17 časova, 3 minuta. Poštovani slušalci, pred vama je Otvoreno rečeno. Jezik je veoma važno nacionalno pitanje, pitanje identiteta i zbog toga je postao predmet interesovanja ne samo lingvistike, fonologije i teorije komunikacija, već sociologije, antropologije, etnologije, veoma često i politike. O statusu srpskog jezika, otvorenim pitanjima njegove upotrebe, ali prije svega o njegovoj pravilnoj upotrebi i očuvanju, sa profesorom Veljkom Brborićem, šefom katedre za srpski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, razgovarala je Marica Lalović.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Jezik je osnovni element bića jednog naroda. Živimo u vremenu u kojem jezik trpi i meta je raznih izazova i napada. Nekako osjećamo da treba postaviti cilj ili možda čak i zadatak da se upozori javnost na situaciju i vrijeme u kojem se banalizuje jezik. Između ostalog i zbog toga je prije izvjesnog vremena u Beogradu pokrenuta specifična akcija na zaštiti srpskog jezika Njegujmo srpski jezik. Ona je proistekla iz potpisanog protokola o saradnji za rad zaštite maternjeg jezika, a inicijatori su Filološki fakultet u Beogradu i Gradska biblioteka. Gospodine Brboriću, šta znači ova akcija i kako će se ona u stvari realizovati?
Dobro ste primetili, to što ste rekli je posve tačno. Jezik je važan oblik ljudskog identiteta, jezik je važan za svaku ozbiljnu naciju, odgovorno i uređeno društvo. Nije naime samo jezik ugrožen, a ugrožen nam je i jezik. Mislim da jezik deli sudbinu društva, pa na nekakvim udarima, a udara je bilo i udara će biti, nekako se našao i jezik. Uticaj velikih jezika, u prvom redu engleskog, učinio je da, tako kažem, da srpski jezik pomalo slabi. On slabi na ulici, u javnim natpisima i ispisima, pomalo slabi u medijima, a pomalo slabi u našoj svakodnevnoj komunikaciji. Jezik je negdje u krizi u obrazovnom sistemu, a ceo obrazovni sistem počiva na našem jeziku. Isticajem, rekao bih, srećnih okolnosti, pre dva mjeseca Gradski sekretarijat za kulturu ponudio je nama saradnju i tada smo razmišljali kako da napravimo akciju i kako da je nazovemo. Njihova prvobitna inicijativa je bila da se akcija zove Negujmo svoj jezik. Mi smo onda ipak uspjeli da tu stavimo atribut srpski, nadajući se da to nikome ne škodi, nadajući se da je naziv te akcije pomalo inspirativan, da je pomalo uslovno rečeno i provokativan, ali rekao bih da je posve pošten, čestiti, da u njemu nema ništa rđavog. Posle toga smo potpisali protokol o saradnji, dakle jedan protokol koji nikog previše ne obavezuje, ali ipak govori o savesti i o svesti odgovornih i ozbiljnih ljudi. Dakle, mi mislimo da akcija ne bude jednokratna, da ona bude dugoročna i da ona, kako bih rekao, ima različite segmente, dakle da mi granamo tu priču i mi naime time želimo skrenuti pažnju javnosti i stručne i svakakve. Uslovno rečeno, o tome da je briga o jeziku ozbiljan zadatak i mi zapravo želimo na taj način dati mali doprinos, svesni da niti su rezultati brzi, niti da će biti odmah vidljivi. ali mislimo da je to nešto dobro i jedna od tih akcija desila se pre 10 dana kada smo uslovno rečeno Beograd izlepili slikama poznatih, nespornih ličnosti iz umetničkog sveta sa jasnim jezičkim porukama. Akcija se zove Negujmo srpski jezik, poznate ličnosti se slikaju sa prepoznatljivim jezičkim knjigama. Dakle, gramatikom, pravopisom, rečnikom, jezičkim savjetnicima, jezičkim priručnicima i na tim fotografijama se nalazi i jedna jezička poduka. Vodili smo računa da ona bude efektna, vodili smo računa i o tome da ta jezička poduka bude ona gde često grešimo. One greške koje su najčešće, najfrekventnije, rekao bih jednostavne. Sledeće što želimo uraditi, da tu akciju spustimo u škole. Za početak bi, ubeđen sam, bilo dovoljno da sve te plakate stavimo u hodnike srpskih škola ili za početak barem samo beogradskih. U Beogradu ima 300 škola jer i naši učenici prave svakodnevno te greške. Ako te poduke budu u školama, mi smo ubeđeni da će oni praviti manje grešaka i da će njihova jezička kultura biti bolja i nadamo se da ćemo dobiti podršku, iako razume se ima i oni koji misle da ta akcija je nepotrebna, da je ta akcija, neki su upotrebili teške reči, ja teške reči neću uzvraćati, prosto mislimo na taj način da skrenemo i dobar je, veoma dobar je odziv novinara i to je nešto što raduje. Mediji su za ovu akciju pokazali veliko interesovanje. To naravno ne znači da svi mediji ovome misle afirmativno, ali ovo je tema o kojoj vredi razgovarati. Legitimno je da nekome ta akcija može smetati. Mi bismo voljeli da oni objasne šta u toj akciji ima loše i šta nekom smeta. Također se nećemo protiviti da drugi pojedinci ili institucije pokrenu i druge akcije. Ne vidimo ništa loše da nacionalna manjina Mađara pokrene akciju da neguje mađarski jezik. Mi ćemo podržati tu akciju, ali voleli bismo da u matičnoj državi se vodi računa o matičnom jeziku. Čini nam se da je ponekad jezik bio zapostavljen, čini nam se da je to zapostavljanje i sada vidno i prosto želimo to time skrenuti pažnju. Skrenuli smo pažnju i rekao bih po prvim reakcijama, ja sam iznenađen koliko su mediji pokazali interesovanje od štampanih, televizijskih do elektronskih medija. Dakle, mi mislimo da je akcija opravdana, voljni smo o njoj razgovarati, želimo je afirmisati, želimo je nastaviti.
Zašto smo došli u situaciju da se moraju voditi ovakve akcije? Ko je zakazao u čuvanju i njegovanju srpskog jezika?
Da, to je dobro pitanje, ali možemo reći da smo zakazali svi ako smo došli u neveselu situaciju. Dakle, briga o jeziku, to smo već konstatovali da je ozbiljan zadatak. Briga o jeziku se u prvom redu vodi u školi, u obrazovnom sistemu. Obrazovni sistem je zahtevan, obrazovni sistem je glomazan i malo je onih koji će danas reći da je on dobar u opštem smislu, pa tako i jezičkom. U srpskim školama u ovom trenutku sedi, pohađa školu bezmalo 1 milion učenika. 1 milion je brojka u svim jedinicama. Zamislite, pa u Srbiji ove neke stranke se pohvale kad imaju nekoliko stotina članova. Kažu da su ozbiljne. 1 milion đaka i to je na neki način budućnost Srbije. I očito je da je negde jezik i u školskom sistemu i kod mladih u krizi. Jezik je u krizi, uslovno rečeno, i u medijima. Mediji su takođe sticajem ukupnih okolnosti ekonomskih. U prvom redu brzinom koja se svakodnevno tamo javlja, brzinom stvaranja informacije, brzinom plasiranja informacije, odabirom informacija, jer mediji traže onu informaciju koja će biti čitana, gledana, prodavana, reklamirana. Čudo je, jer u medijima je najvažnija jedinica koliko je neka emisija gledana, koliko je neka novina čitana, koliko je neka radiostanica slušana. Na osnovu toga se određuju parametri. I onda se mediji na različite načine bore za čitanost i gledanost. I to je takođe, uslovno rečeno, normalno. Kao što neko kad piše knjigu, on se bori za svoju publiku, on želi da knjiga bude čitana, da naučni rad bude citiran, ali su mediji u toj borbi, brzini, žurbi za čitanošću i gledanošću zapostavili jezik. Važno je plasirati informaciju, često ne vodeći računa da li ona tačna ili nije. Šta iza toga stoji, važno je da tu ima senzacionalizma i onda je jezik bio jedan od onih koji su stradali. I zbog toga siguran sam da je akcija opravdana, zbog toga vredi skrenuti pažnju i obrazovnom sistemu, zbog toga vredi skrenuti pažnju i medijima i zbog toga vredi skrenuti pažnju ukupnoj javnosti, da tako kažem, svim onim koji govore srpski jezik, bez obzira na to da li je njima to materni jezik ili govore neki drugi, ali u funkcionalnom smislu je srpski jezik je službeni jezik u Republici Srbiji i moramo taj jezik znati, moramo ga negovati, jer šta god mi radimo, mi se svakodnevno obraćamo drugima i drugi se obraćaju nama. I u medijima, izvan medija, vrlo je važno, ja to često ponavljam to i studentima, veoma je važno šta mi govorimo, ali je veoma važno kako govorimo. Meni se čini da je u medijima, ili preciznije, u jednom broju medija, veoma važno šta se govori i šta se piše, ali je postalo potpuno nevažno kako se to govori i kako se piše. Dakle, uzmite primjera radi, neki dan sam dobio, vrlo je zanimljivu za ovu akciju, u ovim nekim emisijama se pojavljuju reklame za lekove. Ne znam šta će reklame za lekove, jer lekove pijemo iz nužde. Kada nam to neko drugi pripiše, možda ih ponekad odredimo i sami. I pošto je tamo uvedena nekakva obaveza da stoji da se o neželjenim reakcijama na lek morate obratiti lekaru ili farmaceutu. Ima tamo prosto nekoliko rečenica, ne znam ih ja ponoviti, i pošto tih nekoliko rečenica koji onaj koji reklamira lek ne može izgovoriti prirodnim tempom u nekakvoj jedinici nekoliko sekundi, onda je to ubrzano, te reči, odnosno te rečenice su izgovorene na krajnje nakaradan način. Vi jedva možete razumeti o čemu se radi. Drugo, ako slušate ili gledate neku emisiju, imate potpuno prirodan, namestite ton kojim želite, ton koji podnose vaše uši. Kada se pojavi reklama, taj ton postane neuporedivo jači. Ako na to niste pripravni, morate se uplašiti. I to je, dakle, to su sve mesta na koja želimo skrenuti pažnju i prosto želimo obavezati medije, nikog ništa ne želimo nametnuti, da i oni vode računa. Voleli bismo i da je u srpskom parlamentu pristojni jezik. I o tome ćemo govoriti. Voleli bismo, dakle, da prosto budemo pristojni, budemo odgovorni, bez obzira na to kome se obraćamo i gde se obraćamo.
Ko može da nađe opravdanje i da li uopšte postoji opravdanje zašto u osnovnim i srednjim školama je broj časova srpskog jezika izuzetno mali i zašto se tu u stvari ne stvara temelj za znanje jezika?
Da, ako bismo hteli dati iscrpan odgovor na takvo pitanje, moramo voditi računa i o formi i o sadržaju. Dakle, kada pitate jezičke stručnjake i kada pitate ESNAF, oni za svaki predmet smo se složili da je nedovoljno časova. A sa druge strane, ako pogledamo, lako ćemo konstatovati da su naši učenici na svim nivoima prilično opterećeni. Da bismo nešto povećali, moramo nešto smanjiti. Ne znam ni jedan predmet koji bismo mogli lako izbrisati iz škole, da li je istorija, geografija, fizika, matematika, čiji je opet fond časova nedeljni ili godišnji vrlo jasan. Dosta je bilo priče o tome da naši učenici imaju nedovoljan broj časova. I to je jedan problem. Mi možemo govoriti o tome koji je to broj časova koji imaju naši učenici, a drugi je problem kakav je sadržaj tih časova i kako se realizuje nastava. Dakle, u ovom trenutku meni se čini da je veći problem realizacija tog broja časova, realizacija časova od broja časova. Jer po zvaničnom nastavnom planu i programu ovakva je situacija. Od prvog do petog razreda mi imamo 5 časova nedeljno. Dakle, srpski jezik, odnosno kasnije srpski jezik i književnost, zastupljen je svakog dana. U 6., 7. i 8. razredu po 4 časa nedeljno. U srednjoj školi, ako uzmemo onaj etalon nekakav, gimnaziju opšteg tipa, to je 4 časa nedeljno. U stručnim četvorogodišnjim školama to je 3 časa nedeljno. I najviše učenika zapravo završi četvorogodišnje stručne škole, dakle različite neove zanatske trogodišnje i gimnazije opšteg tipa. I taj broj časova razlikuje se i u našem, da kažem, balkanskom ili u evropskom okruženju. Ali tu nema velikog odstupanja. Imate negde da su drugi sadržaji uključeni u taj predmet. Dakle, broj časova dugo postoji takav. Od onog trenutka kada je radna nedelja svedena sa 6 na 5 dana, broj časova je ostao isti. To se nije menjalo. Ako pogledamo istorijat školstva, onda ćemo videti da je u pojedinim razdobljima broj časova bio neuporedivo veći, ali su bili i drugi predmeti. I kao što je nekad bio predmet ručni rad, kao što je nekad bio domaćinstvo, bilo je lepo pisanje, bila istorija književnosti i tako. Dakle, uvedeni su novi predmeti. Sa uvođenjem, ako pogledate danas gimnaziju, onda ćete vidjeti da gimnazijalci u pojedinim godinama imaju po 14-15 predmeta. Znate, to je užasno zahtevno. A ne možemo se oko toga složiti, dakle, da se neki predmeti ukinu. Možda bi rešenje bilo uvođenje izbornih predmeta koji bi afirmisali jezik i jezičku kulturu. Neki od tih predmeta mogli bi se zvati funkcionalna pismenost, kultura izražavanja. Tu bismo mogli dobiti nekakvog prostora i popraviti. Meni u ovom trenutku, ja bih voleo, ne izgleda realno da se broj časova nedeljni poveća, s obzirom na to da postoje vrlo jasni zakonski okviri, a zakonski okviri kažu da nedeljni fond časova jeste limitiran na 30 časova.
Evo, ostaćemo još malo u školama. Rekli ste da ne postoji mogućnost, trenutno ne vidite neku mogućnost kako se to može preraspodijeliti, vjerovatno je ne vide ni oni koji se bave nekim drugim naukama, ali da li je srpski jezik kao srpski jezik obavezan u predavanjima, u načinu interpretacije na svim našim predmetima i u svim našim predmetima? I sad dolazimo do pitanja obrazovanja, mislim, moram tako da kažem, obrazovanja naših prosvetnih radnika.
Da. Pa u jednom trenutku kada vi ste govorili, dakle, govorimo o povećanju broja časova. Ja pamtim ideje u Srbiji, ideje i posle 2000. godine, gde je bilo i zagovornika koji su tvrdili da treba broj časova srpskog jezika smanjiti. Nekima se učinilo i neki su o tome javno, bez ikakvog stida, govorili da je važnije da nam deca uče engleski nego srpski. Učenje stranih jezika jeste važno, ali najvažnije je učenje nacionalnog maternijeg jezika. I to nije samo srpski pelcer. U svim školskim dokumentima nacionalni jezik nalazi se na prvom i najistaknutijem mjestu. Ako pogledate đačku knjižicu, svedočanstvo, školski dnevnik, bilo koji školski dokumentat, tako i kod Srba, tako i kod Francuza, i kod Nemaca, i kod Rusa, kod svih ozbiljnih i odgovornih nacija. Dakle, status jezika mora biti istaknut i broj časova mora biti jasno definisan. On jeste definisan, a onda se postavlja pitanje, i to je drugi deo zapravo vašeg pitanja, kakva je realizacija tih časova? I uslovno rečeno, treće je pitanje, kakav je status srpskog jezika ili funkcionalne pismenosti na nastavnim i nenastavnim fakultetima? Jer mi u ovom trenutku imamo samo dobro definisano. O tome su postoje brojni radovi. Postoje, to je sve lako proverljivo, dovoljno izaći na sajt bilo koje obrazovne institucije i da vi vidite šta oni tamo imaju po svojim nastavnim programima, po svojim kurikulima. Dakle, ovde imamo za sada samo dobar status srpskog jezika, opet kažem, uslovno rečeno dobar, na učiteljskim fakultetima i na filološkim i filozofskim fakultetima gde se predaje srpski jezik i književnost. Na svim drugim fakultetima ili na onim fakultetima gde se izučava strani jezik i strana literatura. Dakle, vi možete biti po sadašnjem tumačenju odličan poznavalac nekog stranog jezika, recimo španskog, a da na studijama ništa ne naučite o srpskom. Pa kako možete prevoditi ako ne znate svoj jezik? Šta ćete prevoditi? Prevodit ćete naopako, čak i po cenu da znate strani jezik dobro. Ali, dakle, ne možete dobro učiti strani jezik bez poznavanja svog jezika. No, brojna druga zanimanja, uzmite pravnu struku. Pa tamo je zaista potrebno dobro vladanje srpskim jezikom. I zato nam se onda često dešava kad uzmemo iz nekakvih, da kažem, specijalnih stilova nekakav tekst, imamo ozbiljan problem da ga dešifrujemo, imamo ozbiljan problem da pročitamo, imamo, molim vas, ja sam dolazio u situaciju da pogledam udžbenike za osnovnu školu iz nekih drugih predmeta, može biti da sam ja netalentovan za takve predmete. Ali imao sam problem da razumem šta je autor hteo da objasni učeniku 5., 6. razreda. Ako ja nisam uspeo da lako razumem šta je hteo da, da objasni autor udžbenika iz biologije učeniku 5., 6. razreda, kako će onda učenik sa 11 godina da razume onim amebama, planktonima, parazitima i šta se sve tu nalazi. Dakle, ovde bismo mogli videti i kakav je status posle srednje škole, kakav je status na tim drugim fakultetima, jer brojna ta druga zanimanja. Oni odlaze u prosvetu, oni postaju profesori predmetni, neko će predavati jedan, neko drugi predmet, oni nemaju urednu obuku. I onda se pojavljuje problem da ono što su uradili učitelji ili profesori srpskog jezika u smislu da su naše učenike osposobili da koriste dobar, valjan jezički izraz, ovi drugi to pomalo pomrače ili možda ajde sad da pokažemo da je srpski povezani sa drugim predmetima, to je odnos centripetalne i centrifugalne sile. Što nauči na srpskom, to se potisne na drugom predmetu, na drugom času i onda imamo dodatno. Brojni su uticaji na pojedinca, na učenika, na studenta i na svakog od nas izvan škole, izvan obrazovnog sistema, jer mi razgovaramo izvan škole, uticaj iz sredine, uticaj medija, jezičko okruženje i sve ono, svi oni uslovi u kojima mi živimo, svi oni uslovi u kojima radimo, svi oni uslovi u kojima stvaramo i tu imamo uslovno rečeno nesređenu situaciju. Rekli su mi, a informacija je posve istinita, imate recimo u Francuskoj takozvani seminar jezičke kulture. I ako želite postati javna ličnost, morate imati sertifikat. Da ste pohađali to ili da to poznajete. Kod nas nikakvi takvi standardi ne postoje i vi možete raditi različite poslove. Niko vas ne pita za jezičko obrazovanje, niko vas ne pita za kulturu obrazovanja, a javne ličnosti, one jesu nekakav reper, oni jesu nekakav prestiž. Oni nam služe kao mustra, mi ćemo se ugledati na te ličnosti koje su poznate, mladi, posebno kod onih ličnosti koje su popularne u svetu muzike i u drugim oblastima, pomalo ih imitiraju i njihov jezik ako je loš, onda ćemo, tako smo, pa mi smo iz mnogih filmova kupili psovke i drugi jezici imaju psovke, ali bojim se da je malo oni koji psuju kao Srbi.
Rađena su brojna istraživanja, pravljene su ankete, radili su institute, radili su mediji, radili su agencije i moram da kažem da ono što sam ja uspjela da upratim, da se došlo do zaista, ajde da ne kažem da ne upotrebim pretežak termin poražavajućih rezultata o znanju pravopisa i gramatike, od primjera pisanja ulica, pisanja gradova, gde ide veliko slovo, gde malo, interpunkcijski znaci i tako dalje. Kako objašnjavate toliko naše neznanje?
Bojim se da ni sam ponekad ne mogu dešifrovati o čemu se radi. Nesporno je da u jednom broju propusta koje ste naznačili postoji neznanje, ali siguran sam da postoji nemar. Greška je greška, bez obzira na to da li je učinjena iz neznanja ili je učinjena iz nemara. Svaka greška učvršćuje neznanje. Prvo učvršćuje neznanje onoga koje je učinio, jer neispravljena greška i u školi, izvan škole. Ako niko vam ne kaže da ste pogrešili, kako možete znati da ste pogrešili? Nešto ste napisali, nešto ste kazali. To je jedno. A drugo, izvan škole je potpuna poplava. Nebrige o svemu tome. I taj nemar je zapravo nešto što svedoči o našem odnosu prema jeziku. Ja čak mislim da smo mi nemarni u mnogim drugim oblastima. Često kaže, možda nije zgodno poređenje. Naš odnos prema saobraćaju, odnosno saobraćajnim znacima, je zapravo i kao odnos prema jeziku. I to sam opet video. Mnogi vozači ili pešaci, učesnici u saobraćaju, misle da se mogu ponašati kako god hoće. Saobraćajni znaci za njih nisu obavezujući. Ali ako odu izvan Srbije, ako odu u Evropu, pitajte da li neko tamo prelazi ulicu izvan pešačkog prelaza. Da li neko prelazi na crveno svetlo, bilo da je pešak, bilo da je vozač. Ovde nekako mislimo da odnos prema normi nije dobar i to je negde ima kod Njegoša još tih, ali nije se odnosio na normu, nego na pravdu. Kaže, pravdo, pravdo, loše li si, sreće, svak te traži, a niko te neće. Svi ti ispisi, gde ima mnogo grešaka, svedoče zapravo o nebrizi o jeziku, o našem odnosu ili neznanju. Jer, dakle, školsko znanje, jezičko znanje i pravopisno znanje najčešće završava sa 15 godina, sa osnovnom školom. Naime, većina ovde, osnovna škola je obavezna, ona je obavezna od 50. godina, dakle, već 60 godina i trebalo bi da sve je manje oni koji nisu završili osnovnu školu. To je nekakav prirodni proces. U srednjoj školi imamo ozbiljnu krizu nastave našeg predmeta, jer u srednjoj školi, polušaljivo rečeno, jezik se ne radi, a književnost se ne čita. Dakle, i znanje koje se nauči u osnovnoj školi polako se zaboravlja. Vidjet ćemo da pojedinci, i to je dobro, čitaju nekakve romane, ne ulazeći u to kakva je sadržina. Ima tu dobrih štiva, ima i knjiga manje literarne vrednosti, da ne kažem neku težu reč. Ali nikada nisam video da neko izvan škole, ako to nije za školske potrebe, uzme gramatiku i pravopis da proveri. Jer misle da to nije potrebno. Tako se dešava da nam i znanje iz osnovne škole izbledi. I taj odnos prema normi i prema brzini kojom živimo, da je važno nešto reći, da je važno nešto napisati, ne vodeći pritom računa. Kako smo rekli i kako smo napisali, nebriga o jeziku i pojedinačna i institucionalna dovela nas je u ovu situaciju u kojoj se nalazimo danas. I od te situacije mi ne možemo lako pobeći. Ne možemo pobeći brzo i rezultat ćemo morati videti, morat ćemo provremeno raditi nekako baždarenje. Ja bih sad voleo, iako svi govorimo koliko su naši učenici određenog uzrasta, koliko su naši srednjoškolci ili studenti pismeni ili nepismeni u odnosu na neke ranije generacije. Kao što su ranije generacije imali možda rđaviju funkcionalnu pismenost. Osnovna jezička, gramatička i pravopisna znanja bila su nam neuporedivo bolja. Jer ranije su ljudi cenili ono što napišu, vodili računa onome što kažu. Danas pod uticajem nekakve brzine, nekakve hitrine, imam utisak da je to sve zapostavljeno i sva istraživanja danas govore da je situacija nešto rđavija nego što je bila. Zapravo nemate ni jedno relevantno istraživanje da kaže da je situacija bolja ili da je na istom nivou. Kažu da je ova istočnjačka poslovica, nije važno koliko brzo idemo napred. Samo je važno da ne stojimo u mestu ili ne nazadujemo. Mi, bojim se, kada je posredi jezičko i pravopisno znanje, ne idemo napred, ne stojimo u mestu, nego od jedne do druge generacije, od jedne do druge godine pomalo nazadujemo i to je nevesela situacija. Takva situacija prosto neće doneti ništa dobro, bit ćemo još nepismeniji ili imate jedan broj zagovornika misli da je potpuno nevažno kako govorite i kako pišete, ako se razumete. Meni takav pristup nije blizak.
Gospodine Brboriću, govorili ste o normama, normama u jeziku, ali nekako su u javnosti stiče utisak da ni vi stručnjaci za jezik niste baš uvijek na istoj liniji. Pa često imamo neke odrednice poput preporučuje se, koristi se, može jedno i drugo. Kažete, ne čitaju se pravopisi, ne čitaju se rječnici. Međutim, dešava se često da za neke odrednice u različitim, ajde da kažem, knjigama te vrste, nađemo neke drugačije objašnjenja. Kako to objašnjavate?
Što se tiče jezičkih stručnjaka, rekao bih da tu nema prevelike razlike. Razume se da uvijek ima različitih pristupa, ima nekakvih nijansi. Naš jezik i njegova norma rezultat su i naše istorije i naše geografije. Bili smo svedoci da je bilo mnogo ili možemo iz današnje perspektive reći previše kompromisa. ti kompromisi su doveli i neka dubletna rešenja. Jedno dubletno rešenje davalo je drugo dubletno rešenje i time je norma slabila. Što se tiče jezičke norme, ona je jasna i ona je lako definisana. Ukupna jezička norma nalazi se u tri knjige. Gramatika, rečnik i pravopis. Sve ostalo su jezički savjetnici. Jezički savjetnici su savjetnici, ali oni nisu norma. I dakle, što se tiče pravopisa, dakle, pod 1960. godine, a to je već pristojan period, patronat nad pravopisom drži Matica Srpska. Razume se da je i pravopisna norma popravljana, jer u jednom trenutku rešenje nije bilo opravdano, ali nije to samo kod nas i kod drugih, jer vi možete pravopisnu problematiku osvežavati, ne samo novim rešenjima, nego i novim primjerima, jer morate prosto imati novi pravopis osvežen. Pokaže se da je neko pravilo bilo rđavo. Kako se je dolazilo do tog rđavog rešenja, ja to ne znam. Dakle, imali smo situaciju 1960. godine, poslije Novosadskog književnog dogovora koji je bio 1954. godine, Matica Srpska i Matica Hrvatska, odnosno tadašnji lingvisti iz uticajnih lingvističkih centara, u prvom redu Beograda i Zagreba, ali i Novog Sada, Sarajeva, Crne Gore, napravili su dogovor uslovno rečeno o pravopisnim rešenjima. Razume se da iza toga stajala država. Ali u tom pravopisu smo imali situaciju da su recimo istorijski događaj pisani malim slovom. Pa ste onda pisali malim slovom Prvi svjetski rat, Kolubarska bitka, Kosovska bitka. To je kasnije promenjeno i mnogi su misli zapravo da to menjaju jezički stručnjaci. To je menjalo vreme. Onda ste recimo nazive nebeskih tela pisali sve velikim slovom. Pa ste pisali obe reči velikim slovom, kumova, slama, mali medved, veliki medved, i neka rešenja prosto kada se pokaže da rešenje nije dobro. A tek možete u praksi vidjeti da li je dobro, morate ga promijeniti. Tako su nastala i mnoga dubletna rešenja. Dakle, imamo situaciju do Novosadskog književnog dogovora Srbi su govorili tačka i zapeta. Hrvati točka i zarez. Rešenje je nađeno da bude jedno srpsko, jedno hrvatsko, jedno beogradsko, jedno zagrebačko. I tako su nastajala tipa istorija, historija, hemija, kemija. I onda je pojavio se prostor za nova dubletna rešenja. Tačno je da je u ovom lingvističkom esnafu bilo različitih mišljenja. Legitimno je da imate različitih mišljenja u naučnom pristupu, ali u naučnim rešenjima morate imati jedno rešenje i najbolje je gledati da to bude najopravdanije. Dakle, ne može ulica biti i jednosmerna i dvosmerna. Ona može biti ili dvosmerna ili jednosmerna. Dakle, prosto to se reguliše znakom. Isto je tako i sa pravopisom. Čini mi se da je sada situacija bolja. Čini mi se da nema nekakvih sporova. Sporova sad ima sporova u prvom redu naučnih između bivših istojezičnih republika. Tu imamo nekakvog neslaganja, šta su nekakve granice, šta su neki pisci, ali kada su posredi ova osnovna gramatička, jer ono što čini nekakvu normu, a osnov norme je, dakle, u leksičkom nivou uvek ćete imati razliku. I danas ta razlika postoji, rekao sam, ona je regionalnog tipa, kako se negde nešto zove, kako se negde nešto imenuje, ali ono što čini jezičku normu, i to su osnovni elementi norme, da 7 padeža, 4 akcenta, to se prosto ne može promeniti, ali nekakva ta rešenja, čak i kod jednostavnih primjera sa pisanjem velikog i malog slova. Rešenje je onda da kaže naseljeno mesto piše se velikim slovom svaka reč bez obzira od koliko je to reči. Pa je to onda Banatsko Novo Selo, Banovo Brdo, Mali Mokri Lug, gde praktično ništa nije. Posebno vlastito sve pišete velikim slovom. Onda će nam se desiti kao što se je desilo u Beogradu, da Mali Mokri Lug ili Veliki Mokri Lug nije više zasebno naseljeno mesto, da se on spojio potpuno sa naseljenim mestom zvano Beograd, ali i dalje po toj odrednici se sve piše velikim slovom. Postoje brojna sela po Srbiji, ili ne samo po Srbiji, po celom Srpstvu, koja ostaju bez žitelja. Da li su ona onda da li je nešto naseljeno mesto ako u njemu više niko ne stanuje? Biće tu i dalje nekakvih problema koja ćemo morati rešavati. Nije zgodno da rešenja budu ishitrena, nije zgodno da rešenja budu nelogična i treba se starati da rešenje bude najopravdanije, najbolje, najsvrsishodnije, da imate argumente za ta rešenja. Biće tih nesporazuma i dalje u naučnom smislu, ali norma mora biti jedna i jedinstvena. Tu nema nikakve dileme.
Stručnjake kažete ne treba požurivati da nađu najbolja i prava rješenja, ali zašto su naši stručni radnici i stručni saradnici ostali zatečeni odlaskom Hrvatske iz Jugoslavije, odnošenjem jezika, da tako kažem, iz kovanice srpsko-hrvatski jezik, kada je ostao samo srpski, ostali zatečeni bez određenih pravila, bez određenih normi, bez određenih udžbenika?
To je kompleksno pitanje. Dakle, ovdje imamo situaciju koja je u lingvističkom svetu nepoznata bila. Dakle, pre stvaranja prve Jugoslavije. Reč je o kraju 19. veka. Srbi imaju svoj jezik koji jasno imenuju srpski. U okruženju, dakle, nema nikakve zajedničke države, prihvata se, i to je neka vrsta fenomena, Vukov jezički model. Dakle, takav model se prihvata u Bosni i Hercegovini, gde i tada, molim vas, nekakav Austrijanac koji je zamjenik zemaljskog poglavara za Bosnu i Hercegovini kaže: u Bosnu i Hercegovinu uvodimo srpsko-hrvatski pravopis, Vukov u celini. Krajem 19. veka Hrvati prihvataju Vukov model, to je ideja ilirskog pokreta. Ako bismo to malo neutralizovali, ideja ilirskog pokreta, ideja globalizacije. Posle nekih nesporazuma, krajem 19. veka Hrvati prihvataju u celini Vukov model. Imate u prvim gramatikama i prvim pravopisima hrvatskim, gde oni taj jezik zovu srpsko-hrvatski, ili da Tomo Mareti zove, naziva hrvatski ili srpski. U pravopisu iz 1892. Ivana Broza jasno stoji u predgovoru: ja sam ovde sve udesio onako kako su udesili Vuk Karadžić i Đuro Daničić. To je napisano 1892. godine. To je 26 godina pre stvaranja prve Jugoslavije. Crna Gora jezički ni po čem nije bila sporna i dakle mi imamo situaciju da se srpski jezik primenjuje na području izvan Srbije, ali to je u celini Vukov i Vukovski model. Stvaranjem prve Jugoslavije, one iz 1918. I to je opet nekakav fenomen. Pošto je prvi naziv države bio Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, nosiocima vlasti se učinilo da mogu napraviti jedan jezik. Pa je prvi naziv jezika bio sa crticama: srpsko-hrvatsko-slovenački. Posle toga se videlo da naziv nije adekvatan, jer slovenački zaista je poseban jezik. Tako je nastao srpsko-hrvatski jezik, iako je on već bio prihvaćen, isti model, ali je bio prihvaćen sa terminom srpski. To rešenje očito nije bilo najsrećnije. To je funkcionisalo dobar deo 20. veka, a sa jedne strane šta smo mogli? Ne možete nikom braniti kojim će jezikom govoriti i ne možete mu čak braniti ni kako će taj jezik imenovati. Srbi su bili najmanje očito pripravni i u političkom smislu i u svakom drugom za razbijanje Jugoslavije. Kada se druga Jugoslavija, ova koja je stvorena 1945. kada se već početkom posljednje decenije 20. veka, kada je došao njen kraj, Srbi nisu imali problem sa jezikom, niti sa svojim identitetom. Srbi su samo u tom trenutku, istina, malo sa kašnjenjem, srpsko-hrvatski ponovo vratili na naziv srpski. Druge nacije u okruženju imaju problem sa nazivom jezika. I ne samo sa nazivom jezika, nije najlakše je bilo srpsko-hrvatski predenuti u hrvatski, ali su onda oni hteli, pokušavali, imali potrebu ili ne. To je njihovo pravo da prave i veštačke razlike. U Srbiji se nije pojavio nikakav novogovor. U Srbiji nije bilo nikakvih ni lingvističkih, ni lingvističkih nametanja, izmeštanja. U Hrvatskoj se pojavio novogovor. U početku je to bilo nekakva obaveza. U jednom trenutku je to bio predmet poštapalica, izrugivanja i ne znam čega. I onda je nastao nekakav mirniji period. Dakle, prosto oni sada govore istim jezikom, lingvistički nesporno da je reč o jednom jeziku, kako se on zove, to je drugo, oni su ga predenuli u hrvatski. U Bosni i Hercegovini je situacija vrlo specifična, jer je na neki jezički Bosna i Hercegovina i dalje ona jedinstvena Bosna i Hercegovina ostala na nivou bivše Jugoslavije. Srbi tamo govore srpskim jezikom i ne vidim načina, razume se da nema potrebe da ih bilo ko primorava da svoj jezik imenuju drugim terminom. Što se tiče federacije, opet je i ona razjedinjena, jer Hrvati u Bosni, u federaciji kažu da govore hrvatskim jezikom. Ostali su Bošnjaci. Oni za sebe kažu da su Bošnjaci, ali neće da kažu da govore bošnjačkim jezikom. Oni bi hteli da naprave jedinstven jezik Bosne i Hercegovine i da ga zovu bosanski. Ako se pogleda ono što čini jezičku strukturu, onda će se videti da nema suštinske razlike, niti je može biti, između Beograda, Sarajeva i Zagreba. Pa neuporedivo su i danas veće razlike između Zagreba i Rijeke, nego između Zagreba i Beograda i pojedinih delova Istre, Dalmacije. Neuporedivo su veće razlike između Beograda i Leskovca, u jezičkom smislu, nego između Beograda i Sarajeva. A niko u Leskovcu, niko u Istri neće reći da ne govori ovde srpskim, tamo hrvatskom ili u pojedinim delovima Bosne. Dakle, prosto istorija, odnosno nove političke okolnosti doneli su nove zgode i nezgode. Što se tiče Crne Gore, oni su ceo 20. vek svedočili o tome da govore srpskim jezikom. To su pokazivali sva istraživanja, svaki popis stanovništva, ali onda političkom samostalnošću Crne Gore nekom palo na pamet da i preimenuje i jezik. Pa je jezik preimenovan i kada su, i ovo treba reći, kada su hteli da naprave novi pravopis, onda nisu mogli naći u Crnoj Gori autora pravopisa. Niko nije hteo da potpiše se da je autor crnogorskog pravopisa, onda su pozvali u pomoć neke ljude sa strane, od Ukrajine do od Zagreba. Ali su morali naći nekakvu razliku kako da napišete isti pravopis, odnosno da isti pravopis, jedino da mu na koricama napišete da je drugačiji, pa su onda smislili, dakle, morali su Hrvati i uslovno rečeno Bošnjaci, imali su nekakve leksičke razlike, pa ćete naći neku razliku. A Crnogorci nisu imali nikakve, pa su onda smislili da imaju nova slova. I kako bi njihov pravopis bio da ima manje slova od srpskog? Nego su našli da ima najmanje 32 slova i onda su one glasove koji u srpskom jeziku postoje na nivou dijalekta, mislim na glasove š i ž, ozvaničili i oni kažu da je to samo svojstvo crnogorskog jezika i našli su tamo po nekoliko reči iz dijalekta, stavili u pravopisni rečnik i kažu da danas crnogorski jezik ima 32 slova. Inače, to im je bila prilika, ako su već tako, mogli su, brate, smisliti još koje pa da nam dobro pobegnu, ne samo nama, nego i drugim evropskim jezicima. Recimo, mogli su smisliti da crnogorski ima 130 slova, jer kažu da deca već negde oko treće godine života ili do treće godine života mogu izgovarati stotinjak različitih glasova. Da su to kodifikovali, mogli su ići do Ginisa.
Gospodine Brboriću, nekako pitanje jezika ne možemo da zaobiđemo i ne možemo da zaobiđemo pitanje ćirilice, upotreba ćirilice ili negacija ćirilice kao pisma.
I tu je pitanje kompleksno, jer oni koji ne poznaju dovoljno problem, lako će reći da je kasnije, da je latinica nametnuta, da su latinicu nametnuli komunisti i tako dalje. Ne, naša istorija izgledala tako da smo i pre stvaranja prve Jugoslavije imali dva pisma. Ali je zaista nesporno da je ćirilica bila prvo osnovno primarno pismo. Jer deo našeg književnog nasledstva je i na latinici bio još u 19. veku. Stvaranjem ove Jugoslavije iz 1918. sticajem nekakvih opet okolnosti realnih ili nerealnih. Možda je bilo i nekakvog potiskivanja, možda je bilo i nametanja, ali je bilo i nebrige. Zaista se desilo da je ćirilica bila veoma zapostavljena i konstantno zapostavljana. I tako se u jednom trenutku ćirilica našla u krajnje neravnopravnom položaju. Ako danas pogledate opet jezike u okruženju, vidjet ćete da i Bosna i Herce, odnosno Bošnjaci kažu da imaju dva pisma, Crnogorci kažu da imaju dva pisma, Srbi kažu da imaju dva pisma, Hrvati kažu da imaju jedno pismo. Oni zaista imaju jedno pismo jer možete vidjeti kako su reagovali na ćirilične table koje su se pojavile u pojedinim delovima Hrvatske. Oni su to rešavali dnevno tako što su napravili specijalna oruđa za uništavanje ćirilice kramp. I uništavaju ćirilične table, ne mogu živjeti u Hrvatskoj. Kod nas u Srbiji ćirilica je bila marginalizovana i zapostavljena. Ona, kako bih rekao, imam opet na ulici, ona nije vidna, ali na ulici to više nije ni latinica. Imate brendirane firme i mnoge prestižne centralne gradske ulice zapravo više liče na engleski ili na neki drugi jezik nego li liče na srpski, na ćirilicu i latinicu. Udžbenici su i dalje pretežno na ćirilici. Izdavačka delatnost je skoro pola-pola. Jer po zvaničnim podacima, recimo 2012. 2013. za 14. ne znam podatke, u Srbiji se štampalo više knjiga na ćirilici nego latinici. Ali to je bio odnos kao 51-49 ili tako. Dakle, za 2-3% je ćirilica bila u boljem položaju i mi imamo san, kao što je ekavski i ekavski naša realnost. I latinica i ćirilica su naša realnost. Mi treba da ćirilicu afirmišemo, da ćirilicu negujemo. Ali to ne možemo i ne smemo uraditi ni podaštavanjem latinice. Imate nekakvih zagovornika koji bi, ne znam, brisali latinične table. Ćirilica je prvo i osnovno srpsko pismo. Prvo i osnovno pismo se neguje, ono se uči u školi kao prvo pismo i tako je već dugo. Ali latinica je nešto čega se ne smemo odreći, jer ako bismo se odrekli latinice, odrekli bismo znatnog dela svoje prošlosti, odrekli bismo se za tog dela književnog nasljedstva i to je također odgovoran zadatak. Imamo dalje problem što status ćirilice nije zakonski dobro rešen. Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma u Srbiji je iz 1991. godine, od tada je prošlo 24 godine. Za te 24 godine ozbiljno se je promenila istorija, ozbiljno se je promenila geografija i imali smo brojne probleme. I zakonska rešenja to moraju pratiti. Imamo taj član Ustava gde kaže da će ostalo biti rešeno zakonom. To je Ustav iz 2010. godine. Mi za toliko vremena ne možemo rešiti, ne, Ustav je još stariji, oprostite. Dakle, ne možemo imati akta, dakle, odgovarajuće zakone koji će to pratiti i zakonski bismo se morali dobro organizovati, naći opet dobra rešenja, afirmisati ćirilicu, štititi ćirilicu, ali ne na štetu latinice. Dakle, latinica ostaje kao nekako drugo, ne mislim, rezervno pismo. Onim koji su imali jedno pismo, njima je lako, ali mi smo, dakle, prosto imali dva pisma i to vam dođe profesor Slobodan Remetić. Naš akademik kaže da smo jezički bili u pitonskom zagrljaju. Ne znam nikog, a to je uslovno rečeno tačno, ne znam nikog ko bi voleo da ga piton grli. Ali mi smo bili u pitonskom zagrljaju i imate rezultat tog zagrljaja. Neko bi možda upotrebio drugu metaforu, kao propali brak. Šta da radite? I to je rezultat. Mnoge jezičke stvari koje imamo, rezultat su nasljeđa. Nasljeđe je rezultat, Hrvati kažu, suživota zajedničke države, države u kojoj su bile četiri istojezične republike, države u kojoj smo u 20. veku živjeli više od 7 decenija.
Gospodine Brboriću, u jednoj prilike ste rekli da je Republika Srpska, odnosno da Republika Srpska ima odgovorniji odnos prema srpskom jeziku. U čemu se to ogleda?
Da, rekao sam i za toga odgovorno stoji. Pa Republika Srpska, uslovno rečeno, osjeća problem ugroženosti i vodi politiku da zaštiti svoju ugroženost. U Srbiji se ta ugroženost jezika i pisma ne vidi na taj način i to je možda pomoglo, ne mislim ja, da se Republika Srpska i Republika Srbija razlikuju. Ali u Republici Srpskoj pitanje ćirilice nije nimalo sporno. U Srbiji ćete čuti veliki broj onih koji kaže da je to potpuno nevažno pitanje. Jer u Republici Srpskoj se, dakle, doživljava da je ćirilica oblik identiteta. u Srbiji mnogi nemaju o tome svesti. Istina, čini mi se da je i u, kod udžbenika Republika Srpska i dalje ima samo ove zvanične državne udžbenike. U Srbiji se je pojavio silni pluralizam i odjednom imate desetine bukvara, desetine udžbenika i to nije donelo kvalitet, to je donelo konkurenciju. I mnoge druge stvari, možda je to razvoj, dakle, čini mi se da tamo izgledaju pomalo odgovornije i pomalo ozbiljnije. Jer nekako je tržišna utakmica, možda Republika Srpska malo kasni u nekim drugim stvarima za Srbijom, pa možda će kvarenje jezika i tamo stići, ali ja se iskreno nadam da neće, iako i tamo poplava nekakvih privatnih univerziteta, privatnih škola, ne znam gde će to izdati. Na kraju imate i tu akademiju u Banjoj Luci, imate institut za jezik u Banjoj Luci koji će se postarati, mada mislim da je prilično dobra sada u normativnom smislu i jezička saradnja. Literatura se dobro razmenjuje, novine se razmenjuju, gledanost medija iz Srbije, mislim da je saradnja, to pomažu i ovi specijalni paralelni odnosi, univerzitetska saradnja. Ja prosto mislim, to ne znači da ne bi mogla biti bolja, da je jezička i kulturna saradnja između Republike Srbije i Republike Srpske na jednom vrlo pristojnom nivou. Dobro je da i vlasti budu komplementarne i dobro je da i ekonomska saradnja jača, jer ako je dobra politička i ekonomska saradnja, bit će lakše jezičkim stručnjacima i kulturnim radnicima da se jezička i kulturna politika još bolje usaglase i zapravo jedan jezik ima jednu normu. Ako je jedan jezik, a jeste, i u Srbiji i u Srpskoj, nema ni jedan razlog da budu dve norme.
Gospodine Brboriću, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama. Pozdrav vama i vašim slušaocima.